Gepliyer Azatlyk radiosy häzir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanışýaryn. Türkmenistan'da indiki yılın başında aylık hakları ve kömök pulları 10% kaldırılır. Türkmenistan'da minimal aylıkların möçverinin 535 manat, pensiyaların 210 kömök pullarının 200 manat derecesinde ketkitlenenligi resmi maglumatlarda aydylýar. Afganistan'ın prezidenti vazifesine dalaşgar Abdullah Abdullah 8-nji ýulda Kabulda öz tarapdarlarynyň öňündeden çykyşynda ýurdun dawaly prezidentlik saýlawlarynda özüniň ýeňiş gazananlygyny ýylan etdi we ilkinji netijelerde garşydaşy Ashraf Ghani'nin özünden öňde görkezilenligini galplyk diýip atlandyrdy. Ukraina Orsiýada tarapdar separatistler doly ýaragsyzlanýança olar bilen islendik ýaraşykdan boyun gaçyrýar. Ukrainanyň gorunmak ministri Valeri Helite 8-nji ýul deden beýanatynda gozgulançylar öz ýaragyny müdimlik taşlan halatynda gepleşip geçirmek mümkin diýdi. Raqtın qoşyan maglumatlara görä ýurdun parlamenti ýetäde hökümeti düzmek boýunça işini dowam etdirmek üçin indiki hepdede duşmak barada ulalaşypdyr. Kanun çykarjylaryň 10-njy awgusta derek 13-njy ýulda duşuş çykdygy habar berildi. Kyrgyzstan Gürjistanly ady belli kanunlaşan ogra milli kyrgyz pasportynyň bir kanun berilmegi boýunça derňewleri başlady. Gürjistanly ady belli jenayet kettesi Rimen ady bilen tanalýan Roman Barbakadze geçen aýda Ukrainada tutsak edildi. Onuň ýanynda 2010-njy ýylda Oş şäheriniň häkimetleri tarapyndan berilen kyrgyz pasporty tapyldy. Kazakstanyň Günbatar Atyrau şäheriniň suwdy 3 polisiýa ofitserini 1 we 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Olar tutsagy gynamakda aýplandy. Eferde göz ýetim programmamyz. Şu günki gepleşigimizde Türkmenistan'da koşun kulluğunda helak olan ıhtiyar Kadirov'un hosarları hakikati bilmek isteyerler. Koşunda zorluğu sezevar edilen yetkerlerin hosarlarına yürüyüsler nekili çıkılga görküz yerler.
Ministerstvo obrony, в общем, звонить нужно во все колокола.
Bugün biz bu temalardan cekmecek sökbede dersi şeyle de ılım ve teknologi adlı rubrikamız eştirer. Gözetim gepleşigimize başlaýarys. Livaply Anna Gülçöliýewa öz ýugurjysy Ihtiýar Kadirowyň türkmen goşununyň hatarynda gulluk edýän wagty gümürtük ýagdaýda helak bolandygyny Azatlyk radiosyna habar berdi. Onuň aýtmagyna görä häkimetler wepat bolan etkeriň maşgalatynyň anyklyk, adalatly derňew geçirmek barada eden talaplaryna ýeterlik üns bermeýärler. Bu waka barada maglumatlary kärdişim Ýowşan Anna Gurbandan diňläli.
Levap vilayetinin Atom Radyo Travının Türkmenistan ovasında yaşayan Annegül Çölüyeva Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşlikde koşunlu kulluk eden ýugurjysy Ihtiýar Kadyrowyň urulyp öldürilenini, onun cesedini gaýtadan medisina barlygynyň geçirmek baradaky talaplarynyň bolsa diňlenmeýändigini aýdýar.
Dinleyen adam yok. Şimdi adamın ekspertini getirip nerede vurman? Nerede hakikat var? Şimdi ben hatırımı yalladık. Ben nereye kaldırsın? Hiç tutandı. Şimdi ben attığım birim ölümdü. Şimdi ben öldür. Çok merak yalladık.
Hakimiyetler Aşgabat şehrinin alkımını 67.720. harbi bölümde kulluk eden 1992-nji ýylda doğulan esker Ihtiýar Kadyrowyň alkogolly içki içmekden boýunundaky nerw damarlarda kılıp ýüreginiň togdamagy netijesinde ýogalanlygyny aýdypdyrlar. Eskeriň garnaşlary onuň jesedinde zorluk ýyllarynyň bolanlygyny aýdýarlar. Ihtiýar Kadyrow türkmen goşununy 1.5 ýyl gulluk edipdir. Ol 1 ýyl gulluk edenden soň Aşgabatdan lewaby öýlerine diýin alsak hem gelipdir. Yönül sonunu kulluk ediyen yerindeki ulus erkerdelerin özünden 1 milyon manat pul soğuryanlıklarını aytta deyip anını ul gurrun verdi.
Hatta böyle bir yıl olmaz okulmadan kısım sonunda da 1 milyon pul soğuryanlar deyipte. Ben eğer ki o kıskayın kısım sonunda da 1 milyon ben bununla da vakit karıyız.
Eskerin gelinecesi öz kaynatasının, ıhtiyarın kakasının hem iri oğulunluğunu, onun çağalarının yaşlıktan yetim ötenliğini ve eli yukoluktan eskerin soğuran pulunu vaktinde zemlep bilmeyenliklerini aydiyar. Neticede, şu yılın 14. aprelini Ihtiyarın cesedi Levava Türkmenistan obasına getirilir. aydılmağına göre iyun ayında Aşgabatda bir iş boyunca su selcerişliği geçirilip, devişli karbı kullukçuların kevirine yıl hem ketilipdir. Yönü anne ol bu suudun adaletli olmağını öne sürüyer. Ol ıhtiyar Kadir hun yok olmadığından bir hepten her gün yeniyal öylerine can edip telefonuna diliyen pul geçirmek soranlığını, men ağır yağdayda diyenliğini görürüm veriyar.
Bir hepten beni telefonla, kim geçirin beni telefonla, kim yere kim geçirin de, kalk dedi, bir zaman ne çıkırın dedi.
Karınlaşları ıhtiyarın yanına varmak teklif edenlerine olsa ol, gelmeyen. Onu xas ervet olur. Gelecek olsanız pul hem iyi vermeyen deyiptir. Seyre de anı ol ona iyi veren pullarının barıp yetmeyenliğini, yani onun pul gelen ok diyenliğini aydiyar. Anı ol çölüyü ve öğüllerinin suuttan ıhtiyarın cesedini kavrundan çıkarıp, kayıtadan suut medisini bağırlığından geçirmek talep edenliklerini, emma bu taleplerinin dinlenmeyenliğini, kayıta öğüllerini suudun dağrından çıkarıp kovanlıklarını, hatta hayvat atanların hem bolanlığını görürüm verdi. Eskerin hosarları onun bivalt ölümünün seviyevini anıklayacak olup, dürlü darıları, öz etraplarındaki harbi ölümü, hakimlikleri, korunmak ministerliğine, baş prokuratura, harbi prokuratura, yurdun prezidentine yüz tutup dururlar. Ama kanaatlanırken cevap alıp bilmeyenlerler. Eskerin gelinecesi anı olun adatlı radyasına aitmanı göre, eğer bu olan bettalçılık yurdun prezidentine barıp yetse, bu işin adaletli derinilmek hem mümkün. Yani anne ulunu öz sesinin prezidenti istilmeğine din adatlık radyasında bil bağlayar. Biz bu mesele ile kazıklanıp Türkmenistan'ın korunmak ministerliğine hem telefon ettik. Ama o yerden hiçbir düşünürüz almak başartmadı.
Türkmenistan'da koşun kulluğunda vefat olan İhtiyar Kadirov'un ıkbalı var da kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın maglumatlarını dinlediniz. İhtiyar Kadirov'un karındaşları hakikati yetmek için nem etmeli. Türkmenistan'da koşun kulluğunda ölen şikayet alan ecir çeken ya kemsedilen yaşların enataları hosarları niyam etmeli, hakikati niyadip yetmeli, çağalarını niyadip korumalı ve özlerinin kanunu hukuklarını niyadip talep etmeli. Azadlık Radyosu şeyle sovalları bilen Türkmenistanlı yurist Heather Galandiyada hareket edeyen kararsız aklavçıların bileleşigi atlı kuramanın yolbaşçısı Timur Misrihanova yüzlendi. Timur, hosarlarının koşunda yoğulmağının hakiki sebebini anıklamağını islayan ve öz talabını Azatlık Radyosu'nun üstünden köpçülüge yetiren maşhalı, şeyle de koşundaki zorlukların beylikli pidaları olurun hosarları neyem etmeli? Türkmenistan'da hakikati yetme için nehili kanuni yollar var.
Sizin ağdan ve kanızda hukmanı suratta hilak bolunun cesidinin eksgumatçı, yağını kaytadan çıkarılmağını kazanmalı. Үчін үрдің әклі қанун ғоруыжы дарларына, ерлі дарлардан васла президенті челіні әклі дерезелері ардыңы етірмелі. Бұ тағырлаларын нетиже бермеді қалытында халқары структураларына арды білен үзіленмі үчін документтер таярламалы.
Готовить документы на подачу международной структуры.
Түркменстанның яшайзылары халқары ғурамаларынан хайсыларына юз тұтып білерлер.
Түркменские граждане могут обратиться международный комитет.
Türkmenistan'ın rahatları adım kukları boyunca halkara komitetine izlenip bilerler. Kusunda eskerin kıynamaları, yari kimsiz katnaşığı sezivar edilendik var adı, suvutnamaların bolon yağdayında Birleşen Milletler Kurumasının kıynamaları karşı görüş boyunca komitetine arz edip bolyar. Su iki komiteti individual şikayet bile izlenip bolyar.
Эти два комитета можем направить индивидуальные жалобы.
Тимур, сез хелек улан эскерин жесединин расмий тайдан казылып чыгарылмагыны казанмалы дейдиңиз. Бизе юз тутан машкалы кошуннан өлү кетирилген карындашынын жесединин кайтадан суут медицина барлыгынан кечирилмегини талап эдиярды муну эч казанып билмеген келгенлигин канунук орозедарлары эдилен юзленмөлөрүн жоопсуз калгандыгын хатта суудун да олорун талабын канагатландырмаганлыгын айтыр. Шейле ягдайда олор үчүн чыкалга барбы?
Как раз таки в таких случаях нужно подождать месяц.
Edil seli yağdayda iverlen ardaları resmi zoğabı bir ayın dovamda arasmalı. Eğer bir ayın dovamda zoğab gelmesi, iverlen hatların nuskoları bilen halkarı idarlarını yüzlenmeli. Ama belli mili mühüm bir zat, Türkmenistan'da rahatlar devlet idarlarını yüzdüğünde, hukman yazmaca görünüşte, poçta arkalı zakaznoy pismosu uvidavlenyem, deyilen, yani önünden tölünün ve hatın yetirilendiği varada havardar etmek şeritli poçta hizmeti arkalı iyi vermeli. İverlen ardaların nuskolarını ve poçtanın kvitansiyalarını yığınap, Birleşen Milletler Kurumasının adam kukları boyunca halkarı komitetine yüz tutmalı.
индивидуальную жалобу и направить в комитет по правам человека.
Кошын гуллугунда зорлукларын өңүн алмау үчүн жол барбы?
Во-первых, при первом же случае, при первых сигналах таких тревожных.
Биринчиден, кошунда куллук эдиянлардан илкинчи хоплуу сигналдар келин баадына Хукман Харыбы бөлүмө бармалы. Хем Итхирин өзү, хем да Харыбы бөлүмүн жол башчылары менен дуусусмалы. Хукман эдилмели зат Харыбы бөлүмүн жол башчысынын адына арза жазмалы. Язмачы көрүнүштүү бу документтин эки нускасы болмалы. Birini harbi bölümü tavsırmalı, beylikini ardağına alan harbi bölümün resmisinden kol çektirip özünde kaldırmalı. Arda da öz şikayetini, huvatirlenmeleri, sebep olan vakaları cikmecik beyan etmeli.
Тревожных сообщениях, которые они получают.
Тимур, инаталар кошуна баранда харбы бөлүмүн жолбашчылары олары кабул этмеге, шикаятлары карамагы ва эткер менен дуушуштурмага рухсат бермеге борчлуму? Түркменистанда муга дегишли ресмий дүзгүнлөр барбы?
Да, это обязанность всех рангов, всех всего.
Ова, харбы бөлүмлөрүн ахли дерезелердеги жолбашчылары эткерин инаталарын иш күнүн исленендик пурсатында кабул этмеге борчлу. Кайтты борду бөлүмүн ресмийлери барандар кабул этмекте боюн ачырды, дерхал прокуратура арыз этмели.
То обратиться сразу в прокуратуру.
Кебир эскерлер хат эрвединден коркуп өзлөрүнө азар берилгенлиги барада хабар бермейлер. Энаталар хем чагытына хат улу зыян жетирмектен чекинип, вактында чара көрмейлер. Сиздин пикириңизче шейле жагдайда эмне этмели?
Если говорить о дедовщине, вообще в Туркменистане это...
Туркменистанда дедовщина барада айдыланды, косундагы зорлуктарды кемситмелер эки эки вака дел. Бизге кошулган маалыматтарга көрө, косунда куллук эдиендердин 80-85% зорлугун ойло бийлиги көрүнүшүнө тези бар эдилер. Бул жагдай совет дөөрүндө да барды. Азыр эми давам эдер. Харбы жолбашчылардын өзлөрүнүн да эскерлери жыныйчылыктары итермегине дегисти вакалар хем бизге маалым. Сонун үчүн зорлуктар менен баалы илкинчи аламаттар барды. Исиден халатында эне аталар кыстыгылы чара көрмөлү. Хич сааттан чекинмели дел. Себеби дымаклык эскерин өлүмүнө кетирип билер. Онун үчүн кич болманка хакимиеттери, прокуратура эдарларына ве бийлиги канун коргоочу эдарларына коронок министрлигине арыз этмели. Даадыңы эхли жери жетирмели.
Звонить нужно во все колокола.
Голландияда керекет эдиян карарсыз аклоочуларын билелешиги атлы кураманын жолбашчысы Тимур Мисриханов менен кечирилген сөхбөттөшүүгү диңледиңиз. Урматтуу радио диңлечилер, эфирде козголгон темалар барада маалыматтарыңыз, пикирлериңиз бар болсо, биз менен телефон же электрон почта аркылуу хабарлашыңыз, веб-сайтыбызда тасвир жазыңыз. Биздин Москвадагы телефон номерибиз 7-926-236-0455, электрон почтабыздын адреси хат имейл белгиси azatradio.org, azatkhabar.com веб-сайтымызда хем тесвир жазып билерсиңиз. Сайтымызда Түркменстандан derveden.net прокси салгысы аркылуу кирип билерсиңиз. Жаңларыңызда, хаттарыңызда, пикирлериңизде карашыңыз.
Азаттык радиосу өзүнүн azathabar.com веб-сайтында Түркменистандагы ве халкара аренасындагы соңку мөхүм вакалар ве маселелер барыда ийгилерли, кызыклы ве жерликтүү маалыматтары, мультимедиа файлдарын, түркменистандагы турмушу менен баалуу фото серилери жерлештирер.
Эйсем azathabar.com Түркменистанды петиклан хирин, түркменистандарга кирип билен ага.
Түркменистандагы диңгезчилерибиз Сайфон 3 прокси системасы аркылуу azathabar.com сайтына эч ил бөктөмсүз кирип, анын кызматтарынан доору пайдаланып билерлер.
Сайфон 3 эмнеде колдонулмалы, эмне жерден сатып алмалы?
Ол диңгезчилерибиз ве окуучуларыбыз үчүн доолордон муктур программадыр. Анын улануу файлын алмак үчүн azathabar имейл белгиси derveden.net салгысына. Эми бирде кайталайарын azathabar имейл белгиси derveden.net салгысына өз mailиңиздан исилендик мазмунна хат жоллаң.
Azathabar имейл белгиси derveden.net салгысына хат жолломолу. Хабар жолладык соңнамы?
1-2 минуттан соң сизге автоматик көрүнүштө бир хат келер.
Хабар Сайфон Респондер деген улунчудан бир хат келди. Эми ал жерде эч кандай файл жок. Бир топордашар жүрөт тилдер бар.
Сол жерде түркмөнчө деген тетирин үстүнө басым.
Түркмөнчө басым. Yine de bir topar hat çıktı, inni nem etmeli.
Eğer de üns verseniz, sizin önünüzde peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım, inni nem et?
indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadgar basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek köder edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Köder edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdün sizi girip bilersiniz. Eger de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email berýärse azatradio.org adresimize ýazyp bilersiniz.
Gözýetim gepleşigimizi ilim we technologiýa atly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýadaky habarçymyz Tahir alyp barýar.
Ilim we technologiýa.
Ilim we technologiýa.
YouTube saytyna 2 million adam Cehennem Derwedesi diýilen Türkmenistana degişli filmi görüpdirler. Şwetsariýaly injenerler biometrik töleg ulgamyny işläp düzdiler. Afrikada dünýäniň iň howpli ýokanç keseli Ebola ýaýraýar. Avtoolog kampaniýasy Mercedes-Benz iň bahaly avtoolagyny öndürmekçi. Google kampaniýasy pornografiki reklamalary öz gözlük sanawundan togtatmakçy. Qadyr dinleyijiler, Aşgabatyň 215 kilometr demir gazygyna yerleşýän Cehennem Derwedesi köýi ýa-da gaz ýatagy günmatarly turistleriň ünsini özüne çekýär. Derwede obasynyň golaýnaky awlap duran gaz oýunyň ýşygyny gijeki asmanyny bir näçe kilometr uzaklykdan görmek bolýar. Uzakdan seretseň ol gijeniň garaňkysyny uludan ýanyp duran tamdyra meňzeýär. Ýakyrragyna barsaň, ägirt uly içinde ot ýanyp duran ysy çukuru gözüň düşýär. 1971-nji ýylda sowet geologlarynyň bu ýerde amala aşyran gaz burow işleriniň dowamyny emele gelen bu gaz ýatagy 41 ýyldan beri ýanyp dur. Onuň odunyň göwrümi hemde onuň täsirligi şol oýun Cehenneme açylan derwede diýilip atlandyrylmagyna sebäp bolupdyr. Edilşi täsirligiň derwedeni Garasyzlyk döwründe Türkmenistana barýan turistleriň iň köp ugraýan ýerlerinden birine ýörülmegi aýdylýar. Bu ýagdaýa Google hem YouTube ýaly internet saýtlaryna ýerleşdirilen ýazgylardan şeýlede fotosuratlardan göz ýetirmek mümkin. Cehennem derwedesine degişli filmler YouTube sahypasynda Türkmenistana degişli iň köp görülen ýazgylaryň biri hasaplanýar. YouTube saýtyny käbir filmleri şu wagt içinde 2 million adam seredipdir. Alaýda ilmi saparlary gowy görýän turistler ýa-da alimler Cehennem derwedesini görmäge köp isleg bildirýärler. Turistik maglumatlary berýän Germaniýanyň meşhur travelbook.de diýen saýtynyň ýazmagyna görä Cehennem Derwedesi Hollywood'un fantastiki filmlerinin sahnelerini meňzeýär. Cehennem Derwedesi Sowet injenerleriniň bir ýalňyşlygy esasyny döredi. Injenerler gaz gözläp ol ýere barypdyrlar, emma olaryň desgalarynyň assy boşdy. Ol ýer eýem köýdi. Emma indi bu ýer Türkmenistan üçin gazan çetmäge kömek eder we Türkmenistana baran turistler üçin halanyan ýere urly diýip turistik maglumatlary berýän Germaniýanyň meşhur travelbook.de diýen saýty ýazýar. Bu internet sahypasy Cehennem Derwedesini dünýäniň hökmäni görmeli ýerleriniň biri diýen sanawyny girdiripdir. Turistler ulaýtada agşam ol ýerde saklanmagy gowy görýärler diýip bu sayt maglumatlaryny dowam etdirýär. Ýer gelende aýtsak derwede adyny Wikipedia başgaça aýtsak internet ensiklopediýa sahypasyndan açylan saýtda adyndan 30 ýylly maglumat berilipdir. Qadir dinleyiciler Şveysariyanın Lund Üniversitetinin studentleri biometrik tölü ulğumunu işləp düzdülər. Bu ulğumda el ayasını encamı tanıdıp, telefon belgeyinizin sonku 4 sanını encamı yazıp tölete olyar. Bu ilmi proyektin adı Quickster. İnjinerlik fakültetinin studenti Frederick Leifland biometrik tölü ulğumunu dörretmek pikri orta attı. Leifland bir naharxanada novoti durun vaqti bu pikirin kellesine gelendigini aytýar. Ol sewda edilenine tölegin köp wagt alýanlygyny göz ýetirendigini bellýär. Ultramelewşe enjam her adamda başgaça bolan damar ulgamyny tanap müşterini kezgitleýär. Ýere gelen aýsak Ýaponiýada saglyk goraýş ulgamyny bu usulyň peýdalanylýar. Emma Quickster bu technologiýany pul tölemekte ulanmağı maksat edinler. Studentler bolsa bu olğumun deyseng amatlıdığını belleyerler. Yanında hemişi pul götürmegin hükmendiyerliğini aytiyen Lifeland'ın dengduşları bu usulun ansat ve çalttığını belleyerler. Lifeland bu usulun has hopsuzluğunu hem aytiyer.
Ilim ve teknologiya.
Ilim ve teknologiya.
Qadir dinleyiciler, en köp yokunç keseli hökmünne gırgınç keselini belleyerler. Tarihten belli bolşuyali bu keselin dürep bir neçe gedek giyindin yayramagy başka çaysyk. Pandemiyaları 75 milyon adamın ölümüne sebep bolli. Dine 1347-nji bilen 1351-nji yıllaryň aralygyny Evropadaky pandemiyasy 25 milyon adamın janyny alyp gitdi. Şol sebäpli hem bu keseli gara ölüm diýip hem atlandyrdylar. Emma häzir ýene bir howpli kesel Afrika kontinentine ýaýrýar. Günmatar Afrikada duş gelýän virusyň döretýän Ebola gyzdyrmasy giňden ýaýrýan kesel hökmünde dümew keseli tapawutlandyrýar. Häzir Afrikanyň gün ortasynda şu wagtda 500 adam ýokuşyp öldi diýip Dünya Sağlyk Gurumasy aýdýar. Berliya maglumatlara görä diňe 23-nji iýunyna 68 adam aradan çykdy. Dünya Sağlyk Guramasy ýokuş ýerleriň sany diňe iýun aýyna 20% artdy diýip maglumat berýär. Häzir bu ýokunç keseli Gine, Sierra Leone we Liberia ýurtlaryna ýaýrýar. Ebola keseline garşy şu wagtda çelli derman tapylmany ýeler. Bu keseli uçuranlar gyzdyryp gan gysýarlar. Lukmanlar der peşew we Qan çalışma arxil bu keselin has çalt yayrayanlığını tasdiqleyerler. Bu kesele qarşı çalt çayarı görmek üçün 11 tane Afrikan yurtlarının sağlık ministerleri 3. iyulla Kanada maslahat geçirdiler. Dünya Sağlık Kuruması 150 spesyalisti Ebola keselinin yayran yurtlarını iverdi. Qadyr dinleyijiler, Germaniýanyň awtoulag kompaniýasy Mercedes-Benz S Pullman atly iň bahaly awtoulagyny 2015-nji ýylda satyp çykarmakçy. Mercedes-Benziň öndürjek awtoulagynyň bahasy 1 milyon dollara ýetýär. Mercedes bu awtoulag bilen beýleki nemis awtoulag kompaniýalary Volkswagen-iň Bentley we BMW-niň Rolls-Royce awtoulaglary bilen bäzleşlik etmekçi. Mercedes bu awtoulag barada köp maglumat bermese-de, Germaniýada awtoulag boýunça çykýan jurnallar eýen bu ulagyň fotosuratyny çap edip maglumat berip başladylar. Focus jurnaly S Pullman awtoulaglarynyň 4 gapysy bolar we onuň boýy 6 metre ýeter diýip ýazýar. Ýer gelen aýsak Mercedes-Benz kompaniýasy 2014-nji ýylda Los Angeles-de geçiriljek awtoulag sergisinde bu ulaglary köpçülige görkezer diýip garaşylýar. entek bu täze öndürilecek avtoologların alaytada özen teknologiya değişikliği täzelikleri vardı. Germaniyanın Stuttgart şehrine yerleşen Mercedes-Benz kampanyası malumat vermeyer.
Ilim ve teknologiya.
Ilim ve teknologiya.
Google kampanyası öz müşterilerini bundan melek pornografiki reklamaların qadağan edilecektiğini haber verdi. Bu kampanyanın reklamaları boyunca cevapkarçı AdWords bölümü bundan melek pornografiki mazmurların elekten geçirilecektiğini aittiyar. Pornografiki reklamaların Google gözlüğü maşinini reklamalarının qadağan edilmegi online dünyasını teyze bir yağdayı dörütiyar. Bir yıl mündan oğul hem Google kampanyası cinsi katnaşık mazmurlu blokları hem qadağan edipti. Yer gelene isek bu kampanyanın veriyen mağlumatlarına göre dine 2014 yılın may ayında sex, porn, free porn sözleri dünya boyu 350 milyon gedek görülüptür. Hedir dünyada milyonlarca internet uluncu Google saytının üstübülen mağlumat gözleyer. Eric Schmidt kampanyanın başlığı porno varadı. Ulanılın 100 min oğulu sözü tapmaqtı bevut dörödüldü diyer. Google kampanyasının başlığı Eric Schmidt'in aitmağına göre bu kampanyanın tiyadı ulanan software'i çağı porno mazmurlaşılan saytları şeyle de bu saytlarda verilen linkleri yapmağı mümkün etiyer. Şunun bilen programmamızın nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir. Ýene eferde duşuşýansak, hoş sag bolun.
Gadyrly dinleýijiler, Hy Agatly radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Hey diýen hey wagt bäter, ot diýen ot wagt bäter. Näme bir suwunlaryň bar, ýa näleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýan, näleri şonum alýan, näleri soradym.
Şikayetiniz var mı?
Bizi deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok, so deputat adlarını tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmetli mantı verelim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor değil kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza zang edip sesinizi. Evvel bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı. Yeni bir gedek kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz yetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardym.